Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Oluja za Srbe više neće biti, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro tvrdi da su pokušali da ga ubiju dronom. Advokati u Srbiji sutra prekidaju jedno nedeljni štrajk. Portugaliju i Španiju očekuje ekstremno visoke temperature zbog toplotnog talasa. Francuska isključila 4 nuklearna reaktora. U Srbiji danas sunčano i toplo do 32 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti i Most Radija Slobodna Evropa, u kom Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine, i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Skupštini Republike Srpske, kažu o zahtevu predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika za poništavanje izveštaja vlade Republike Srpske od pre 14 godina, u kom se navodi da je u julu 1995. u Srebrenici likvidirano na hiljade Bošnjaka.
Samo otvaranje ove teme je već donijelo ogroman broj glasova Miloradu Dodiku.
Ovo je samo cilj da se na neki način vraćamo ponovo u 90. i pokušaj da se kroz atmosferu nacionalnog naboja dođe u poziciju da se ostvari izborna prevaga.
Pomen žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije Oluja biće služen danas u crkvi Svetog Marka u Beogradu i još nekoliko mesta u Srbiji. Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, u toj operaciji 95. godine iz svojih domova proterano je više od 200.000 krajiških Srba, a život je izgubio ili se vode kao nestali više od 2.000 ljudi. Centralna proslava 23. godišnjice Hrvatsko vojno-policijske operacije Oluja biće održana danas u centru Knina, kada će biti uručena i odlikovanja njenim komandantima, a sada penzionisanim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koje je u petak odlikovala predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da ne vidi da će se Hrvatska i Srbija ikada složiti oko prošlosti, ali da moraju zajedno da rade u cilju bolje budućnosti. Ona je za N1 povodom govora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je akciju Oluja poredio sa progonom Ane Frank, rekla je da ta njegova izjava neće promeniti ni istoriju ni sadašnjost. Nikakvih Oluja za Srbe više neće biti, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Bačkoj Palanci, gde je juče održana centralna manifestacija obeležavanja dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja avgusta 1995. Događaj je prisustvovao državni vrh Srbije i BH entiteta Republike Srpske, kao i više hiljada građana, izveštava Dušan Komarčević.
U prvim redovima predstavnici državnog vrha Srbije i Republike Srpske, iza njih građani iz Vojvodine i centralne Srbije. Svi su tu kako bi odali poštu stradalima i proteranima u vojno-policijskoj akciji Oluja iz avgusta 1995. godine. Za mnoge koji su to preživali, sećanja su bolna i nakon 23 godine.
Ja sam večeras, prije 23 godine, u 9 sati išla iz moje kuće, iz Knina. To je to. Sjećam se sa tugom, a šta da radim, život ide dalje.
Rekla nam je Vinka Vujatović, koja već duže od 2 decenije živi u Bačkoj Palanci. Milena Tešić izbjegla je u Srbiju iz okoline Vinkovaca, a veliki deo njene porodice je, kako kaže, iz Knina.
Došli su u fići ili na kamionu ili u traktoru i straš, jezim. Kad se sedimo toga dana, svima stoji knedla u grlu. Znači, to je onako jedno veliko bilo istrebljenje Srba sa naših vekovnih ognjišta.
Srbija neće dozvoliti da se takav scenario ponovi. Odlučan je stav državnog vrha.
Više nikada nikakvih Oluja za Srbe, zato što su Srbi, neće biti. I to je moja poruka i Srbima i svima drugima. I nećemo više biti samo utočište za naš narod i za naše Srbe. Bićemo zaštita za svakog od njih. Stajaćemo u svog narod, u svoj narod, i nikome nećemo dozvoliti da ga progoni, ubija i ponižava.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je Hrvatska i njena politika htjela zemlju bez Srba, te je uporedio Tuđmanovu Hrvatsku sa nacističkom Nemačkom. Pomen žrtvama Oluje održao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je u svom govoru rekao da je to bio jedan od najstrašnijih zločina u istoriji Srba. Predsjednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik izjavio je da žrtve Oluje do dan danas nisu dočekale pravdu i podvukao da je Srbija sigurno utočište za Srbe, ma gde se oni nalazili.
Hvala Srbiji što je bilo uvijek jasno i sigurno utočište za svakog Srbina gdje god on bio. I danas je Srbija to. Danas je Srbija naš identitet, nas Srba koji živimo van Srbije, u Republici Srpskoj i bilo gdje na svijetu. Srbija je jasno bila garancija i onda kada je bilo potrebno da se ovdje skrasi naš narod, da ovdje dođe i da nađe svoje sigurno utočište.
O tome, međutim, kakav je bio odnos države Srbije prema ljudima koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove u Hrvatskoj, ovi ljudi ne govore mnogo.
Pa znaš šta, dušo, ja sam... Šta da ja radim? Ne mogu ništa da promijenim, samo sam shvatila da život ide dalje.
Zaključuje Vinka, naša sagovornica sa početka priče. Akcija Hrvatske vojske i policije Oluja počela je 4. I trajala je do 5. avgusta 1995. godine, nakon čega je Hrvatska država uspostavila kontrolu nad teritorijom tadašnje takozvane Republike Srpske Krajine, koju su od 1991. godine držale srpske snage. Podaci Srbije i Hrvatske razlikuju se u pogledu broja stradalih tokom Oluje. Zagrebački centar za suočavanje sa prošlošću, Dokumenta, objavio je da je bilo manje od 677 civilnih žrtava, a to je cifra kojom je baratao Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. U Srbiji se govori o broju od oko 2000 civilnih žrtava. Iz Bačke Palanke, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je preživio napad eksplozivnom bespilotnom letelicom, a za atentat u Caracasu optužio kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa. Prema venecuelanskim vlastima, pokušaj napada na šefa države izveden je uz pomoć bespilotne letelice, dok je Maduro držao govor tokom parade u Caracasu. Maduro je nepovređen u napadu, dok je 7 osoba hospitalizovano zbog povreda. Eksploziv je aktiviran nedaleko od govornice sa koje se obraćao predsjednik. Misteriozna pobunjenička grupa vojnici u majicama preuzela odgovornost za napad na Madura, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Portugalija i Španija izdale su upozorenje na ekstremno visoke temperature, pošto je obe zemlje pogodio toplotni talas sa visokim temperaturama. U većem delu Portugalije temperature se približavaju 46. stepenu Celzijusa. U Španiji je predviđena temperatura u južnim delovima zemlje 45 stepeni. Francuska elektrodistribucija privremeno je zaustavila 4 nuklearna reaktora za proizvodnju električne energije zbog visoke temperature i toplotnog talasa koji je zahvatio tu zemlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o novom zatezanju odnosa između Beograda i Prištine u prilogu Ljudmile Cvetković čujete reakcije na tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Marka Đurića, direktora Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, da postoji model, kako su rekli, agenturnog delovanja stranih službi u stvaranju atmosfere o mogućim nasilnim scenarijima ili dogovorenim sukobima na severu Kosova.
To što oni rade besramno je, ali i opasno, rekao je za Radio Slobodna Evropa lider opozicionog pokreta slobodnih građana Saša Janković nakon što ga je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić označio kao učesnika agenturnog delovanja protiv Srbije.
Srbija zna šta to znači, nisam ni prvi ni posljednji kome se to dešava. Pošto se radi o meni, ja zaista ne želim da to komentarišem na lični način. Ratna politika 90-ih i neozbiljna i nemušta i neiskrena politika danas i krajnja nesposobnost Aleksandra Vučića da vodi državu su jedini uzroci ozbiljnih problema koje Srbija ima iznutra i spolja. To što oni rade je priznanje nesposobnosti njihove, ali ono je bestidno i opasno koliko je ta nesposobnost velika.
U subotu istekao rok od 4 mjeseca do kojeg su se prištinske vlasti obavezale da će izraditi nacrt statuta zajednice srpskih opština. Do novih tenzija na relaciji Beograd-Priština došlo je u oči isticanja ovog roka koji je Evropska unija dala Prištini da na osnovu briselskog sporazuma izradi nacrt statuta.
Mi ništa nismo čuli osim da je dobro što smo živi. Manje više.
Ocenjuje doktorant na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović, komentarišući činjenicu da je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zakazana upravo u danu kada ističe taj rok i u vreme godišnjice Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja.
I da tu postoje neke strane službe koje nešto rade u Srbiji, koje nas nadgledaju. S druge strane imali smo i neke najave da je mogu da dođe do zauzimanja gazivoda, do ovoga, do onoga. Negde mi deluje kao neko pravljenje straha koji očigledno ne postoji. Odnosno pravljenje atmosfere da bi negde svi mi trebali da se zabrinemo i da brinemo o nečemu, a da u stvari nemamo nemamo praktično ni jednu informaciju osim tih klasičnih priča koje se ponavljaju iz godine u godinu, da eto neke strane službe nam nešto spremaju, da vlasti u Kosovu spremaju ovo ili ono, međutim meni deluje da negde ništa od toga nije realno u ovom trenutku i da je ovo stvar jedna vrsta, kažem, predstave, ali pokušaje da se negde na današnji dan stvori neka vrsta bespotrebne tenzije.
Evropska unija zatražila je da se izbjegnu napetosti na Kosovu koje bi moglo ugroziti normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Advokati u Srbiji sutra prekidaju jednonedeljni štrajk u koji su stupili zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, saopštile su Advokatske komore Srbije i Beograda. Kako se navodi u saopštenju, advokati su obustavom rada pokazali jedinstven stav povodom ubistva advokata Ognjanovića. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik želi da poništi izveštaj vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici koji je usvojen 2004. godine. U tom izveštaju koji je sačinila specijalna komisija, kaže se da je u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine u Srebrenici likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Naši sagovornici su Zdravko Krsmanović, narodni poslanik i potpredsednik opozicionog Narodnog demokratskog saveza, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Gospodine Krsmanoviću, zašto je Miloradu Dodiku taj izveštaj zasmetao tek danas, 14 godina nakon njegovog usvajanja? On je na vlasti u Republici Srpskoj neprekidno već 12 godina. Mogao je do sada da ga poništi 10 puta.
Pa evo, ja sam kao narodni poslanik dobio materijale za zakazanu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske za 14. avgust i iz materijala koje smo dobili, a čiji je inicijator ove posebne sjednice predsjednik Republike Milorad Dodik, dobio sam obrazloženje da je neposredan razlog za razmatranje ovog izvještaja taj što su majke Srebrenice njemačkim vlastima predale spisak od 22.000 Srba koji su poimenice navode da su učestvovali posredno ili neposredno u događajima oko Srebrenice i da se traži istraga za svih tih 22.000 ljudi i da još ima neki tih argumenata koji mogu da se na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju i to je navedeno kao neposredan povod. Međutim, ono što niko ne može da se otme utisku da je ključni razlog za ovo aktualiziranje izvještaja vlade Republike Srpske o Srebrenici, primicanje opštih oktobarskih izbora, gdje prema svim sagledavanjima Miloradu Dodiku nije baš najbolja situacija, posebno zbog događaja oko ubistva Davida Dragičevića, studenta u Banja Luci, koje je apsolutno na neki način se pripisuje da ima pečat institucija Republike Srpske i u fazi ubistva i u fazi pokušaja prikrivanja zločina, što na neki način njega uvodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju pred izbore u oktobru u Bosni i Hercegovini. On je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i pokušava na temi Srebrenice, koja je objektivno jedna od najtežih tema za razgovor između Srba i Bošnjaka zbog pokušaja nametanja kolektivne krivice ili kolektivne žrtve, on pokušava na taj način da što je moguće više polarizuje Srbe i Bošnjake i ne bi li ostvario na neki način na toj nacionalnoj ravni prednost u odnosu na svog protukandidata i opet pokušao na neki način da dobije izbore, iako to miriše sve na scenarij od prije dvije godine kada je raspisao referendum o Danu Republike, a onda je taj referendum proglasio anketom, tako je se stiče utisak da i ovaj izvještaj koji će se razmatrati na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ima rok upotrebe do 7. oktobra kada su raspisani izbori, a šta će posle toga biti, o tome možemo samo da nagađamo.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Milorad Dodik baš danas, 14 godina nakon usvajanja tog izveštaja, traži poništavanje tog izveštaja?
Pa mislim da u suštini možemo reći da je sve to vezano
sa izborima, sa pragmatičnim političkim potezima koje on očigledno donosi, bez obzira koliko kritika sa raznih strana dolazila na njegov račun, iako želimo razgovarati o svemu krajnje ozbiljno. Ovaj njegov potez može biti ona mala prevaga na oktobarskim izborima, jer je sa sigurnošću možemo utvrditi pitanje Srebrenice jedno od najbolnijih pitanja u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, oko koga postoji duboka polarizacija i gdje je nažalost u proteklih 20 i nekoliko godina u Bosni i Hercegovini zaista je urađeno veoma malo ili skoro ništa u procesu suočavanja sa istinom, u procesu prihvatanja odgovornosti za vrlo bolne stvari koje su desili i na neki način taj izvještaj komisije koju je formirala Republika Srpska, koji je u to vrijeme 2004. godine bio jedan, ja bih rekao, hrabar i značajan iskorak, nije dugo trajao, ostao je bez nečega što smo očekivali da taj proces bi trebalo i može da prati, a to je široki i snažni proces u Republici Srpskoj koji bi uključivao u potpunosti i institucije i civilno društvo i medije i univerzitet i školstvo i tako dalje. To se jednostavno nije desilo. Taj izveštaj komisije je kasnije u više navrata dovođen u pitanje, relativiziran, pa mi trebamo se podsjetiti da je i Vlada Republike Srpske izdvojila 1,5 milijuna maraka, koliko imam informaciju iz medija, za jedan više nego kontraverzan izvještaj također vrlo kontraverznog čovjeka koji je na neki način odnekle, što bi rekao, došao iz svijeta, iz Holandije, mislim, i ovdje je napravio jedan izvještaj koji je zapravo mnogo više pratilo zloupotreba financijskih sredstava. To je jedan od tih pokušaja relativiziranja zločina, to je jedan od pokušaja dovođenja zapravo u pitanje svega što se tamo desilo i na neki način nezvanična negacija izvještaja komisije za Srebrenicu. Mislim da je Dodik sigurno ne sam, vjerovatno sa grupom eksperata koji ga prati, koji se itekako angažuju u procjenama onoga što je potrebno uraditi da bi se dobili izbori 2018. godine u oktobru i da su oni napravili procjenu da je ovo jedan od poteza koji će mu donijeti, hajde da kažem, najmanje 22.000 glasova, a i više. Međutim, šta samo po sebi ta informacija o tome da je neko udruženje, nevladina organizacija, pa čak i institucija njemačkim vlastima ili njemačkom tužiocu predala neki spisak koji zapravo nije bio nikakva tajna i koji sam po sebi zapravo ne predstavlja ništa puno ni značajno. To je spisak ljudi koji su bili u vojsci Republike Srpske i od kojih većina zapravo nije bila angažovana na području Srebrenice u to vrijeme kada se to dešavalo. U javnosti se plasira niz kontraverzi, počev od ovoga Dodikovog poziva svima onima koji misli da se nalaze na tom spisku ili znaju da se vrati iz Njemačke i da ne putuju nigdje jer bi mogli biti uhapšeni van Republike Srpske. Otvara se puno zapravo kontroverzi, plasiranja poluinformacija, dezinformacija, sve ovo što se dešava treba gledati u suštini duboko vezano za izbore koji nas očekuju u oktobru.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste nedavno rekli da ovim potezom, to jest poništavanjem izveštaja, Dodik želi da diskredituje predsjednika vaše stranke Dragana Čavića, koji je u vrijeme donošenja izveštaja bio predsjednik Republike Srpske. Gospodin Čović je, ja bih samo podsjetio, tada povodom usvajanja tog izveštaja izjavio kao čovjek i Srbin, kao otac, brat i sin, a tek onda kao predsjednik moram reći da su ovih 9 dana srebreničke tragedije sramna stranica istorije srpskog naroda. Gospodine Krsmanoviću, zar se bilo šta može zameniti ovoj izjavi?
Istina je da je Dragan Čavić, tada predsjednik Republike Srpske, čovjek koji je istinski pravi državnik i pred oktobarske izbore figurira kao kandidat za predsjednika vlade ukoliko Savez za pobjedu ostvari pobjedu za predsjednika Republike. Njegova ličnost i taj državnički pristup očito je da u ovom momentu ne odgovaraju nacionalističko-populističkim stavovima Milorada Dodika koji samo pokušava da ostvari ono što se zove izborna pobjeda kako bi se spasio sebe i svoje tajkune od onoga što ga neminovno slijedi ukoliko izgubi ove izbore, a to je zatvorska kazna za ogroman kriminal i korupciju i sve ono loše što je urađeno u Republici Srpskoj. Ono što je u ovom momentu bitno za Srebrenicu jeste da Dragan Čavić nijednog momenta nije rekao je li genocid, nije genocid, jer nije on taj ni sudija, ni tužilac, niti neko ko presuđuje, niti porota. Ali je sigurno ljudski, dostojanstveno dao karakteristike onoga što se dešavalo i kao predsjednik Republike u ime svog naroda skrenuo pažnju da takve stvari zaslužuju osudu. Ništa se ljudski ne može zamjeriti Draganu Čaviću i svemu onome što radi kao političar, kao državnik i na kraju kao čovjek. Ali sigurno je da u ovom momentu Milorad Dodik apsolutno ne razmišlja tako. On je nekad bio dašak svježeg vjetra na Balkanu. On je bio taj koji je bio miljenik američke administracije, a sada je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i sada je čovjek pod sankcijama i koji pretenduje ponovo da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako tu državu negira. Očito da je to čovjek koji u političkom smislu pravi vratolomije, od socijaldemokrata postaje veliki šovinista i nacionalista, a sve u cilju ostani na vlasti po svaku cijenu i uprljaj ono što je i dobro i vrijedno i obračunavaj se sa svojim političkim neistomišljenicima na način koji apsolutno je makijavelistička teorija, cilj opravdava sredstvo. Ne bira sredstva, ne bi li ostvario pobjedu u oktobarskim izborima, a da li će mu ta podvala uspjeti, to ćemo da vidimo.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dragana Čavića koju je on dao 2004. godine povodom usvajanja izveštaja o Srebrenici?
Ta izjava je svakako u tom trenutku bila više nego ljudski i politički hrabra, zaista dostojanstvena. I ona je trebala na neki način da bude novi početak odnosa u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao i novi početak odnosa političkih lidera spram zločina koji su se desili u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ta šansa nije iskorištena i čini nam se zapravo da taj proces nije podržan ni od domaćih aktera, ali nažalost, ni od međunarodne zajednice.
Gospodine Krsmanoviću, koliko znam, Milorad Dodik, koji danas na sva usta negira da se u Srebrenici dogodio genocid, bio je jedan od prvih političara u Republici Srpskoj koji ga je priznao. On je 2007. godine u emisiji Centralni dnevnik rekao, citiram, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica.
Pa nije prvi put da Milorad Dodik sebe pobija. Jednom kaže jedno, onda poslije toga potpuno promijeni svoje stavove. Nekad je on bio taj prvi disident Republike Srpske kada je bio narodni poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske na Palama. Pa onda do njegovog angažovanja na izbacivanju predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašina iz njegove kancelarije. Dolazak na tenkovima Esfora i preuzimanje svih medijskih kuća i svih medijskih stanica sa samo dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da onda poslije toga i poslije svih krivičnih prijava koje su njega bile i vezane i vodili se sudski procesi u prvom mandatu kad je bio predsjednik vlade od 98. do 2000. godine, svaki put je nalazio način da uz pomoć međunarodne zajednice dođe u poziciju da ponovo osvoji vlast. I imam utisak da i ovo što se sada pokušava 14. augusta uraditi u Narodnoj skupštini Republike Srpske jeste da se ta atmosfera 90-ih ponovo vrati na ove prostore i da se onda ponovo pravi atmosfera jedan narod, jedan lider, jedan vođa, a mi svi znamo u istoriji kako je to se zvalo i kako se to na kraju završava.
Gospodine Todoroviću, vi ste rekli da će poništavanje izveštaja u Srebrenici imati snažan uticaj na oktobarske izbore. Da li bi to moglo doneti pobjedu Miloradu Dodiku?
Samo otvaranje ove teme je već donijelo, po mom mišljenju, ogroman broj glasova Miloradu Dodiku. Refleksije toga na građane u Republici Srpskoj, na obične ljude je zaista izuzetno velika i ja mislim da je to jedan od vrlo važnih momenata. Duboko sam uvjeren da ih je Milorad Dodik spremio još i da će biti još ovakvih iznenađenja kako se bude približavao oktobar. To je sigurno nešto što mu donosi značajnu prednost, ali i što otvara niz pitanja. Evo, jedno od ključnih pitanja, šta radi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini? Čime se to bavi OSCE ako OSCE ne zna, evo, da se u ovom trenutku kupuju izbori u Republici Srpskoj, mnogim malim mjestima, kupuju ih onaj ko ima novac, dakle neće ih kupovati onaj ko nema novac. Ne mogu izbori biti pošteni ako se stavi institucija Narodne skupštine Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje. Ne mogu izbori biti pošteni ako jedna strana u potpunosti kontroliše i ima u vlast javnog emitera koji dezinformiše građane i koji je zatvoren za opoziciju ili za svako kritičko mišljenje. To je nešto o čemu međunarodne organizacije treba da govore. To je nešto gdje treba međunarodna zajednica da ima jednu vrstu odgovora, prije svega opet mislim na Evropsku uniju. I mi tu ne vidimo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću?
Pa meni najviše je smetalo inače sama kandidatura Milorada Dodika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, države koju on ne prizna, koju on negira, koju on ponižava, koju on vrijeđa. Zamislite vi dokle ide taj nihilizam i taj bezobrazluk da vi se kandidujete za predsjednika države koju ne priznate i čiju budućnost ne vidite. To je ponižavanje svih normalnih ljudi. I ako se na takvim stvarima čuti i ako se dozvoljava da se izbori pokradu, onda to apsolutno u ovom momentu je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu.
Bio to Most Radija Slobodna Evropa, o kom su govorili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine, i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Skupštini Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Trava, najsiromašnija opština u Srbiji, ovih dana se plavi od divljih borovnica na padinama okolnih planina i mnogobrojnim plantažama. U ovoj opštini na jugoistoku Srbije, na granici sa Bugarskom, kako javlja Branko Vučković, za razliku od divljih borovnica, za uzgajane na plantažama nema kupaca.
Čebernik i ostale planine oko Crne Trave, kao i Vlasinska visoravan, predstavljaju idealno podneblje za uzgoj borovnice. U 20 sela ove siromašne opštine, koja ima samo 1700 stanovnika, sve više ljudi se bavi njenim plantažnim uzgojem. Sa plantaža na teritoriji opštine ovog leta ubrano je preko 40 tona tog bobičastog voća, koga i u prirodi ima u izobilju. Borovnica je ove godine odlično rodila i na plantaži Svete Đikića iz sela Pročalovci. Međutim, umjesto da se raduje, on strahuje da li će uspjeti da proda rod od 6 tona.
Crna Trava se ovih dana plavi od borovnice, borovnice ima u izobilju. Problem je plasman. Nema otkupljivača, javljala se jedna firma iz Beograd, cena je bila 5,8 evra, međutim to je sa Holandijom valjda propalo i sad neće niko da kupi tu borovnicu.
Na planinama u ovoj opštini na jugoistoku Srbije, na granici sa Bugarskom, nalaze se i velike površine divlje borovnice, za koju se prema rečima našeg sagovornika kupci bukvalno otimaju.
90% su zainteresovani za svežu robu, smrznutu pitomu neće niko, jedino ovu divlju borovnicu koja je u planine raste sama, nju traže svi.
Zbog toga stotine ljudi iz Crne Trave, okolnih mesta, pa čak i udaljenih gradova poput Niša, Leskovca i Vranja, svakoga dana dolazi u berbu planinskih borovnica. U zavisnosti od veštine branja, dnevno mogu da zarade od 100 do 250 evra.
Berači ima, evo, svaki dan se bere, berači beru 15 do 30 kg svaki dan. Sigurno će biti skoro 1000 tona.
A dok njihovi muževi traže kupce za ovogodišnji rod, preduzimljive žene ovog kraja obogatile su ponudu Crne Trave potpuno prirodnim proizvodima od borovnice, ali i drugih biljaka sa ovog podneblja, odraslih u ekološki potpuno čistoj okolini, koje prodaju turistima na Vlasinskom jezeru. Jedna od njih je i Biljana Babić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije.
Proizvodimo sve moguće sokove, džemove, slatke, matične sokove, ima šumske jagode i šumska kupina, od jagode pravim slatko i džema, od kupine sok, džem, slatko. Sad je interesantna, plodovi zove, pravim džem i sok, sve beremo tu pored naše kuće, pošto mi živimo gore na selu na 1400 metara i odmah iza nas rastu svi ti plodovi.
Naša sagovornica nema problema sa plasmanom svojih proizvoda. Tržište se stalno širi, potražnja je sve veća, pa će uskoro početi prodaju i putem interneta.
Sad ćemo preko interneta da pokušamo i pošto nam do sad nije trebalo, ali ajde sad da se bacimo malo na moderne tehnologije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro preživa napad eksplozivnim dronom. Oluja za Srbe više neće biti, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Advokati u Srbiji sutra prekidaju jednonedeljni štrajk. U Srbiji danas sunčano i toplo do 32 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.